Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing, devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. Take a God-filled soul, fill the devil's hand. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry, the smell began to rise. We've got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame, it'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, fill it with devil's hand. It'll take a God-filled soul, fill it with devil's hand.
Έχω το Θεό στο πλευρό μου, απλώς προσπαθώ να επιβιώσω. Τι θα συμβεί αν αυτό που κάνεις για να επιβιώσεις σκοτώνει τα πράγματα που αγαπάς? Αυτό πάνω κάτω λέει σε αυτούς τους στίχους ο Bruce Springsteen. Και πραγματικά είναι να τριχιάζει κανείς πόσο κάποιοι στίχοι, όσο και αν επαναλαμβάνονται ή εμφανίζουν κάποια κόπωση, αυτό είναι άλλο, είναι μια νέα έρευνα, θα σας την πω αν προλάβω άλλη στιγμή. Πήρα το δάχτυλό μου από τη σκανδάλη, αλλά δεν ξέρω ποιο να εμπιστευτώ, λέει. Όταν κοιτάζω στα μάτια σου υπάρχουν μόνο δαίμονες και σκόνη.
Kills the things you love. Fear's a dangerous thing. Turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, fill it with devils and dust. It'll take your God-filled soul, fill it with devils and dust.
Δεν ξέρω που ακριβώς αναφέρεται ο Bruce Springsteen, σε ποια κοπέλα, γυναίκα, σε ποιον άντρα, σε ποιον άνθρωπο ή συνάνθρωπο. Και συγγνώμη που παρεμβαίνω και μεταφράζω στο πάρα πολύ χοντρικά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι όλοι αγγλομαθείς. Και κλείνει με το επιμύθιο, λοιπόν, σε ονειρεύτηκα χτες βράδυ σε ένα χωράφι με αίμα και πέτρα. Το αίμα άρχισε να στεγνώνει, η μυρωδιά άρχισε να φουσκώνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τους συνειρμούς που γίνονται από μόνοι τους αυτόματα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω καλησπέρα ή καλό απογευματόβραδο. Σίγουρα η ζωή συνεχίζεται. Όταν όμως μια κοινωνία πολιτών και συμπολιτών πλήττεται συνεχώς μέσα από το έγκλημα, μέσα από τους δαίμονες, μέσα από αυτή τη δηλητηριώδη σκόνη, αν το πούμε πολύ ποιητικά, ο ρεαλισμός όμως είναι τόσο ομός, τόσο αποτρόπαιος. Πλήττεται λοιπόν από αυτά τα χτυπήματα που σήκωσε ένα χέρι με ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή ενός 28χρονου κοριτσιού, ενός μιας κοπέλας πάνω στον ανθό της νιώτης της ηλικίας. Και είναι να αναρωτιέται κανείς, μετρώντας αυτή την μακάβρια σειρά των γυναικοκτονιών και των δολοφονιών εν τέλει, σε βάρος κατά κύριο λόγο γυναικών, όχι ως γυναίκες αδύναμου φύλου, αλλά ως γυναίκες που έχουν αυτό το φύλο, που έχουν γεννηθεί με αυτό το φύλο. Και άρα με μια προδιαγεγραμμένη μοίρα κάποιες από αυτές. Και είναι και αρκετές. Και επειδή μπορεί να μην αφορά, νομίζουμε πως δεν αφορά εμάς, γιατί δεν συνέβη σε εμάς ή δεν πρόκειται να συμβεί, κανείς δεν ξέρει, αλλά λέω τώρα, λογικά δεν πρόκειται να συμβεί, δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε ότι στην αρχή πέφτουμε από τα σύννεφα, σοκαριζόμαστε, επικρίνουμε, στυλιτεύουμε, το αντιμετωπίζουμε με αποτροπιασμό και στη συνέχεια γυρίζουμε πίσω βέβαια στην καθημερινότητα και στη δουλειά μας. Μια ακόμα φορά, σε μια ακόμα εκπομπή που είμαστε πραγματικά νέοι, είμαστε όλοι με πολύ λίγα λόγια μπροστά σε ένα προδιαγεγραμμένο και προμελετημένο έγκλημα που προφανέστατα μπορούσε να αποφευθεί και οι ερωτήσεις, τα ερωτήματα, οι απορίες είναι τόσο καταιγιστικές, τόσο πολλές που πραγματικά ανάβουν όλο και περισσότερες φωτιές. Και τις φωτιές τώρα τις λέω γιατί. Θα περάσω φυσικά και στα υπόλοιπα. Τις φωτιές τις λέω γιατί υπάρχει όλο αυτό το κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα, το κοκτέιλ της αφρικανικής σκόνης, των υψηλών θερμοκρασιών, των μικροσωματιδίων, όλα αυτά που επικάθονται στην ατμόσφαιρα αλλά και στις κυψέλες των πνευμόνων μας, ένα φαινόμενο τόσο πρωτόγνωρο που συμβαίνει μια φορά στα χιλιάδες χρόνια, έχει καλύψει ακόμα και την Ευρώπη, μέχρι τις Άλπεις έχει φτάσει, μια ερημοποίηση μπροστά στα μάτια μας, που μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ανασφάλεια και αγωνία και ανησυχία για το τι και το πώς. Και φυσικά οι πρώτες φωτιές, οι πρώτες πυρκαγιές και στα Πιέρια και στις Πρέσπες και στον Ημιτό που είχαν προηγηθεί, αυτό το φωτιά και χιόνι και σκόνη. Κάτι ρε παιδιά περίεργο συμβαίνει, είναι σίγουρο αυτό. Εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 7 και 4. Καλησπέρα σε όλους, παρόλα αυτά. Μένουμε πρώτο.
Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, μα πάλι δε θα έρθεις. Πέρασε η ώρα, τιβάνι μισερό, στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα, να τρέμω
Λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι απέναντι μας στη φροντίδα του ήχου. Πάρα πολύ καιρό είχαμε να τη δούμε και μας χαροποιεί που τη βλέπουμε έστω και μια φορά στο τόσο. Είχα την αίσθηση ότι αυτό το τραγούδι θα σου τέριαζε και συμπέσαμε νομίζω, ε. Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην συντονισμό και την επικοινωνία. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Απέναντι εργένης, ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνει σε άλλη αγκαλιά. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε άλλη αγκαλιά.
Λοιπόν, σας έχω και καλά και κακά νέα. Να ξεκινήσω από τα καλά. Από σήμερα αναμένεται αποκλιμάκωση του φαινομένου αυτού, του φαινομένου της αφρικανικής σκόνης και του επικίνδυνου κοκτέιλ, που οι μετεωρολόγοι και οι ειδικοί πάντως λένε, ήδη φυσική της ατμόσφαιρας, ότι τέτοια επεισόδια μπορεί να έχουμε 10ο χρόνο. Θα επανέλθει ίσως κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Ποιας άνοιξης θα μου πείτε? Εντάξει, νομίζω θα έχουμε άνοιξη. Έχουμε και θα έχουμε, παρά τις ψηλές θερμοκρασίες, θα ξαναγυρίσουμε στα πιο φυσιολογικά τις επόμενες μέρες. Από αύριο λοιπόν, Τετάρτη, αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και η όλη η περιοχή μας δεν θα επηρεαστεί πλέον, δεν θα επηρεάζεται πλέον από τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τα νότια. Θα μου πείτε τα κακά νέα ποια είναι. Είναι ότι μάλλον θα μας ξανάρθει το συγκεκριμένο φαινόμενο κάποια στιγμή και όλοι έχουμε ψυχανεμιστεί και έτσι λίγο ανησυχήσει για το γεγονός ότι μπορεί αυτό να προϊονίζεται ένα πολύ δυνατό, έτσι, δυναμικό καλοκαίρι. Για να δούμε. Ας μην το ρίξουμε στην απεσιοδοξία από τώρα. Λοιπόν, η υπόλοιπη επικαιρότητα κινείται δυναμικά και πολύ δυνατά γύρω από την φοβερή αντιπαράθεση για την αλλαγή της ατζέντας, τη στροφή της ατζέντας σε άλλα ζητήματα, τα οποία παραμένουν άλυτα. Υπάρχει όλη αυτή η, πώς να το πω, αυτό το διελκυστίνδα μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών για το ποιος έχει δίκιο και άδικο και ποιος θα μηνύσει ποιον και ποιος θα βγει από πάνω και από κάτω. Ένας διαγωνισμός, σίγουρα, όχι διαγωνισμός, διαγωνισμός για την δεύτερη ή τρίτη θέση. Πολύ περίεργα τα μαντάτα, για να μην τα χαρακτηρίσω εγώ ούτε καλά ούτε κακά, περίεργα τα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις, από τα ευρήματα και όχι μόνο για το πρώτο, για το πρώτο κόμμα. Και όλα αυτά θα τα ζήσουμε, θα τα ζούμε καθημερινά, καθώς ανεβαίνει όλο και περισσότερο αυτή η κλιμάκωση, αυτός ο δείκτης μέχρι τις ευρωεκλογές. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι από το πολιτικό προσωπικό θέλουν να μας κινητοποιήσουν, να λάβουμε περισσότερο ενεργή δράση και συμμετοχή απέναντι στην προοπτική του να ψηφίσουμε ή όχι στις ευρωεκλογές. Αυτά τα διακυβεύματα που συναντιόμαστε και που διαφοροποιούμαστε από την Ευρώπη θα τα δούμε στη διάρκεια βέβαια αυτής της προεκλογικής περίοδου, γιατί τώρα θα πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τους Αγίους Αναργύρους, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τόσο μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, από στελέχη της και μέλη της Νέας Αριστεράς, όσο και στην πλατεία Αγίων Αναργύρων από διάφορες αριστερές συλλογικότητες και φεμινιστικούς συλλόγους για το περιστατικό που έγινε το βράδυ εδώ έξω από το αστυνομικό τμήμα.
Επίτρεψέ μου, ως παρέμβαση στο ρεπορτάζ, πολύ καλό που κινητοποιούνται διαρκώς και σε τέτοιες περιπτώσεις οι φεμινιστικοί, όπως λες, σύλλογοι ή γενικά οι πιο ακτιβιστικές οργανώσεις, αλλά κάτι τέτοιο, επειδή αφορά όλη την κοινωνία, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή από το σύνολο. Κλείνω την παρένθεση και σου δίνω και πάλι το λόγο.
Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση, έχει ήδη γίνει εισαγγελική παρέμβαση για την διενέργεια προκρατικής εξέτασης στην διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων για τυχόν παράβαση καθήκοντος. Κάτι που θα εξαρτηθεί και από το πόρισμα της ΕΔΕ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, την οποία έχει διαδράξει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το οποίο τι εξετάζει, στην ουσία αν έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα της αστυνομίας με τους αστυνομικούς εσωτερικούς κανονισμούς που προβλέπουν την όλη διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, τα πρωτόκολλα αυτά συνήθως περιλαμβάνουν και κάποια δομημένα ερωτηματολόγια τα οποία ακολουθούν οι αστυνομικοί που εξετάζουν τα θύματα, ώστε στην ουσία να εκμεύσουν αν χρειαστεί, αν απειλούνται, αν βρίσκονται σε κίνδυνο. Γιατί πολλές φορές σε ανέλαγες περιπτώσεις, όπως και στην συγκεκριμένη, δεν το παρουσιάζουν με ευθύ τρόπο αυτό. Είτε γιατί φοβούνται την ευθύ αντιπαράθεση με τον κατηγορούμενο, με τον δράστη, είτε λόγω του γενικότερου φόβου που έχουν βιώσει. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτό το ερωτηματολόγιο το οποίο θα κληθεί η ΕΔΕ να διαπιστώσει αν έχει τηρηθεί, ώστε να ήταν σε θέση να εκμεύσει αυτή την κατάσταση.
Γιατί τώρα, διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, Θοδωρή, διάβασα ότι υπόθηκε επίσημα ότι δεν, το πρωτόκολλο είχε να κάνει με το ότι δεν μπορούσε κανείς να γνωρίζει εντός του τμήματος, εννοώ, αν υπήρχε όντως έξω ο δράστης, να καραδοκεί για να στοχοποιήσει.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί άλλωστε ο δράστης
εμφανίστηκε από το πουθενά.
Εμφανίστηκε από το πουθενά, έκανε ένα καρτέρι, περίμενε το θύμα να βγει έξω και όταν βγήκε έξω επιτέθηκε. Άλλωστε το ίδιο το θύμα,
ναι,
ανέφερε ότι ο δράστης είχε διαπιστωθεί από την ίδια πως κινούταν γύρω από το σπίτι της, έξω από το σπίτι της, τόσο την ίδια όσο και την προηγούμενη ημέρα. Δεν τον είδε έξω από το τμήμα.
Ναι.
Και εδώ τώρα είναι οι διάλογοι οι οποίοι διαμήθησαν εντός του τμήματος, που επίσης έχουν μπει στο μάτι της εσωτερικής έρευνας. Και σίγουρα μαρτυρία κλειδί είναι η μαρτυρία του συνοδού της, του φίλου της, που την έφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ο οποίος ανέφερε ότι όσο βρισκόταν μέσα στο γραφείο της αξιωματικού υπηρεσίας, οι δύο γυναίκες αστυνομικοί, η αξιωματικός υπηρεσίας και η υποδιοικητής, τη ρώτησαν αν ήθελε να κάνει μήνυση. Εκείνη αποκρίθηκε πως όχι. Και είπε χαρακτηριστικά πως δεν τον φοβάται. Την ρώτησαν αν ήθελε να έρθει κάποιο περιπολικό για να τη συνοδεύσει προς το σπίτι. Το τονίζω, συνοδεία, όχι να τη μεταφέρει, γιατί απαγορεύεται περιπολικό να βάλει πολίτη μέσα στο περιπολικό όχημα, παρά μόνο αν είναι προσαγωγή, σύλληψη ή έκτακτη ανάγκη λόγω υγείας. Οπότε συνοδεία θα γινόταν σε κάθε περίπτωση. Της πρότεινε να καλέσουν από εδώ, από το τμήμα στο 100. Είπε όχι και πως θα καλέσει η ίδια, κάτι το οποίο όντως έκανε, κάλεσε η ίδια στο 100 βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, και καθώς μιλούσε με το τηλεφωνικό κέντρο της αμέσου δράσεως και ανέφερε το περιστατικό που είχε συμβεί, ζήτησε να έρθει ένα περιπολικό εδώ πέρα για να την
παραλάβει,
να τη συνοδεύσει έξω από το σπίτι, και εκεί έλεγε την οδότη διεύθυνση που βρισκόταν κλπ. Και εκείνη τη στιγμή, από το πουθενά, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο συνοδός της, όρμησε πάνω της ένας άντρας, κυριολεκτικά με άλμα, έπεσε πάνω της, εκείνη έστριψε την πλάτη και άρχισε να την μαχαιρώνει, φτάνοντας την μέχρι μπροστά το τμήμα, γυρνώντας πίσω τρέχοντας η κοπέλα σε μια ίστατη προσπάθεια να σωθεί, και σοριάστηκε μόφερτη μπροστά από την σκοπιά, από τις φωνές.
Ψεκίστηκε, ναι,
για βοήθεια από τον συνοδό της, βγήκε έξω σκοπό. Είδε τον δράστη, τον κλώτησε στο χέρι για να τον αποκλείσει, να διώξει το μαχαίρι δηλαδή. Όμως ήδη ήταν αργά για την άτυχη κοπέλα, είχε πληγεί θανάσιμα από τα χτυπήματα του δράστη. 3 πλήγματα στην πλάτη και 2 στο θώρακα, εκ των οποίων τα 4 ήταν θανατηφόρα. Και στη συνέχεια κατάφερε να αυτοτραυματιστεί και ο ίδιος στο λαιμό, πριν προλάβει ο αστυνομικός να τον χτυπήσει στο χέρι για να,
ναι,
τον αποκλείσει.
Ναι. Χωρίς να θέλω να βγάλω κάποιο πόρισμα, Θοδωρή Παναγιωτίδη, και μόνο το γεγονός ότι, δυστυχώς μάλλον να το πούμε έτσι, το γεγονός ότι η κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, δεν έχει απλώς τραυματιστεί ώστε να μπορέσει να καταθέσει εκ των υστέρων ή δεν ξέρω τι ακριβώς, καθιστά το όλο γεγονός πάρα πολύ φρικιαστικό, αποτρόπαιο και καταλυτικό. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι η κοπέλα είπε, θα ζήτησε αυτό που πίστευε ότι θα την προστατεύσει, δηλαδή ένα περιπολικό να τη συνοδεύσει στο σπίτι. Από την άλλη, όποιος έχει πάρει στο 100, γιατί μου συνέβη πρόσφατα, αν είναι στο δρόμο και χρειάζεται να πάρει για κάποια ανάγκη, όντως απαντούν αμέσως, είναι πολύ εξυπηρετικοί, αλλά όταν αργεί το περιπολικό και ξαναπάρεις, αρχίζουν να διαμαρτύρονται με το γνωστό «Μα κυρία μου, τι θέλετε, δεν μπορεί να είναι ένα περιπολικό ακριβώς απ' έξω από το αστυνομικό τμήμα». Εμένα μου είχε συμβεί αυτό πολύ πρόσφατα. Γι' αυτό λέω, Θοδωρή, ότι μήπως είχαμε ένα είδος αδράνειας, μήπως υποεκτιμήθηκε το περιστατικό. Μήπως
τότε προέβηκα το κομμάτι της αμέσως δράσεως. Ναι. Δεν είστε καν θέμα αδράνειας, γιατί δεν πρόλαβε.
Δεν πρόλαβε, ναι. Όμως γιατί η κοπέλα αναγκάστηκε, έστω σε μια κίνηση απελπισίας ή με μια άστοχη κίνηση, να βγει, να εξέλθει του τμήματος για να πάρει τηλέφωνο από το δικό της τηλέφωνο? Προφανώς προηγήθηκε κάποια άρνηση, κάτι που θεώρησε ότι δεν θα την προστατεύσει. Η λογική τώρα των πραγμάτων πάει έτσι.
Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει ο φίλος της, όταν ρωτήθηκε από τις δύο αξιωματικούς, αν θέλει να κάνει μήνυση, εκείνη, όπως είπα, είπε πως δεν ήθελε, δεν επιθυμούσε να κάνει μήνυση. Και ρώτησαν αν ήθελαν εκείνοι να καλέσουν περιπολικό, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Πρέπει να κληθεί το 100 για να διατεθεί περιπολικό.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή το τμήμα μόνο την ίδια διαθέσει περιπολικό. Πρέπει να κληθεί το 100 το και αυτό είναι που διαμοιράζει τα περιπολικά που θα πάνε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πάλι αρνήθηκε και είπα ότι θα πάρει η ίδια τηλέφωνο.
Ναι.
Ενδεχομένως δεν περίμενε και το ίδιο το θύμα αυτή τη διάσταση.
Ναι.
Του κινδύνου.
Καλά, σίγουρα, μα είναι δυνατόν.
Φάνηκε δηλαδή ότι και εκείνη ευνηδιάστηκε και ο συνοδός της ευνηδιάστηκε. Και ίσως ναι. Αν θέλετε και στο τμήμα να μην έγινε πλήρως αντιληπτό το μέγεθος του κινδύνου.
Μάλιστα.
Αλλά στην ερώτηση του αν δέχτηκε θεία απειλή κλπ, η απόκριση ήταν αρνητική.
Ναι.
Στο παρελθόν το 2020 να πούμε ότι όταν...
Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα.
Είχε υποβάλει τότε και ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση σε βάρος του για βιασμό και κακοποίηση, η οποία δεν, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στο τμήμα δεν προχώρησε και συνέχεια την πήρε πίσω.
Ναι, μάλιστα.
Είναι και αυτό ένα δεδομένο, το οποίο είναι δεδομένο που δείχνει και το ποιόν του συγκεκριμένου δράστη,
ναι.
Ο οποίος βέβαια και την φρασίτητά του την έδειξε με το παραπάνω, κάνοντας μια επίθεση έξω από το αστυνομικό τμήμα, και την αποφασιστικότητά του την έδειξε με το παραπάνω.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είπες έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί άνθρωποι έξω από το αστυνομικό τμήμα, διαμαρτύρονται, φαντάζομαι θα έχουν... Ναι, το ακούμε.
Είναι σε εξέλιξη και μια απορία που είναι ο κόσμος που στην ουσία έρχεται από την πλατεία προς το αστυνομικό τμήμα.
Μάλιστα. Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Πάντως, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα. Στις 2 Απριλίου σήμερα του 2024 συνέβησαν χτες το βράδυ. Το λέω γιατί το 2-4-2-4 που υπάρχει σήμερα με ζυγούς αριθμούς δηλώνει μια αρμονία, μια ισορροπία, αλλά με τα άγρια ένστικτα που αναδύονται στην επιφάνεια και την απόλυτη απουσία εργαλείων βοήθειας και προστασίας για κάποιους πολίτες, για τους πολίτες, έρχονται σε απόλυτη έτσι αντίστοιξη και αντίφαση. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Death card. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο και αυτήν εδώ τη μέρα και αυτό εδώ το απογευματόβραδο. Σας περιμένουμε είτε στο 54160 με μήνυμα SMS, είτε στο Messenger του πρώτου, είτε στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357. Death car, we're alive. In the death car. Για το θέμα είχαμε παρέμβαση σήμερα, νωρίτερα σήμερα, και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία αναφέρεται στο πόσο πολύ μας τιμώνει και μας συγκλονίζει μια ακόμα γυναικοκτονία. Αναφέρεται στην επίγουσα ευθύνη της πολιτείας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και του εγκλήματος και στο ότι δεν χωρεί καμία ανοχή και αδράνεια απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Στο μεταξύ, εδώ στην ΕΡΤ μίλησε στο δελτίο ειδήσεων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας μεταξύ πολλών άλλων ότι έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 17.000 αστυνομικοί για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Και επίσης είναι η πρώτη φορά νομίζω που ακούμε από επίσημα χείλη, τουλάχιστον εντός Ελλάδας και εντός κυβέρνησης, ότι η γυναικοκτονία ως όρος είναι αποδεκτός, αλλά θέλει πολλή συζήτηση. Το θέμα είναι ότι ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, προανήγγειλε ότι θα γίνει η απόλυτη διερεύνηση του περιστατικού και ότι όταν χάνεται μια ζωή είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν είναι καλώς καμωμένο. Συγχωρήστε μου, θα μπω στον πειρασμό του να είμαι κι εγώ μια ακόμα μετά Χριστόν προφήτης. Γιατί όπως λέγαμε εδώ με τη Μαρία Σφυρόρα και τους συναδέλφους όλους, όταν πια μιλάμε για την απόλυτη αφαίρεση ζωής με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει κάνω πίσω, το ξανασκέφτομαι, βρίσκω κάποια... Όχι ελαφρυντικά, ελαφρυντικά δεν υπάρχουν με τίποτα σε καμία περίπτωση. Κάποιες δικαιολογίες ή κάτι. Αυτό είναι και μου κάνει και εντύπωση ότι μας μάλλον προτάσουμε την είδηση για την παρέμβαση εισαγγελέα για τυχόν ποινικές ευθύνες αστυνομικών στη νέα γυναικοκτονία. Και θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει αρκετά και εγώ ίδια ως Έλενα Καραγιάννη δεν είχα απολύτως ταυτιστεί με τον όρο από την άποψη ότι θεωρώ ότι έτσι καλώς μιλάμε για μια δολοφονία. Αλλά ναι, τώρα με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό, αλλά και για άλλα, για μια σειρά τέτοιων ιδεχθών δολοφονιών, ναι, μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτό τον όρο. Αλλά το θέμα μας δεν είναι ούτε ο όρος, ούτε τα μέτρα, ούτε η αυστηροποίηση των ποινών, ούτε κάποιο θεωρητικό θεσμικό πλαίσιο. Ίσως, λέω ίσως, να πρέπει να περάσουμε κατευθείαν σε ένα είδος πράξεις, σε ένα είδος εφαρμογής κάποιων πραγμάτων, σε περισσότερη πίεση. Γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό, τουλάχιστον οδυνηρό, σε αυτή τη χώρα να μην έχει κάποιος τα εργαλεία για να μπορέσει να διασφαλίσει την ασφαλειά του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, έχουμε την κυρία Κική Πετρουλάκη, η οποία είναι ψυχολόγος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας, την οποία ευχαριστώ και πάρα πολύ. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί και στο πρώτο πρόγραμμα, κυρία Πετρουλάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Είμαι σίγουρη ότι θέλετε να τα πείτε όλα, δηλαδή σας δίνω το λόγο χωρίς άλλη εισαγωγή. Εγώ είπα τα δικά μου, όπως ακριβώς τα σκέφτομαι και τα αισθάνομαι, μεταφέροντας φυσικά και των ακροατών και των συμπολιτών μου περίπου πάνω κάτω τις γνώμες. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι θέλετε να τοποθετηθείτε. Σας ακούμε.
Ναι, πράγματι. Καταρχάς να σχολιάσω ότι η παρέμβαση του εισαγγελέα για τυχόν ευθύνες αστυνομικών θα πρέπει να διευρυνθεί και στις τυχόν ευθύνες εισαγγελέων στην προηγούμενη μήνυση της κοπέλας.
Από το 2020 που λέτε.
Ναι. Δηλαδή αυτή η ΕΔΕ δεν πρέπει να επικεντρώσει στο τι έγινε χθες το βράδυ. Πρέπει να πάει σε βάθος και να δει γιατί στην πρώτη μήνυση δεν έγιναν αυτά που έπρεπε. Και αυτά που έπρεπε αυτή τη στιγμή που έχουμε κυρωμένη τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από το 2018 θα ήτανε καταρχάς να μην μπορεί να πάρει πίσω τη μήνυσή της, αφού είναι ενδοοικογενειακή βία, άρα αυτεπάγγελτα διωκόμενη, σημαίνει ότι το κινούν οι αρχές. Και ξέρετε κάτι, η νομοθεσία είναι φτιαγμένη στην ενδοοικογενειακή βία με τέτοιο τρόπο, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι τα θύματα φοβούνται και οι δράστες απειλούν. Επομένως, όταν το αφήνεις όλο αυτό στην πλάτη της γυναίκας που κακοποιείται, είναι πολύ φυσικό σε μια χώρα σαν τη δική μας που δεν έχει προστασία να κάνει πίσω από φόβο.
Όπως λοιπόν, το αφήσαμε και στην πλάτη του 12χρονου κοριτσιού που κακοποιήθηκε, ευτυχώς με μια άλλη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα νομικά, όπως μπορεί να τα αφήνουμε και σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα, την τραγωδία των Τεμπών. Όπως το λέτε, η χώρα δυστυχώς, και το λέω με πάρα πολύ, με πολύ συνέστηση και με οδύνη, γιατί και εμείς είμαστε μέρος αυτής της χώρας και μπορεί και να έχουμε και ευθύνη. Δεν αναλαμβάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά είναι κρίμα να μην μπορεί να εξασφαλίσει στοιχειώδη δικαιώματα, όχι μόνο των γυναικών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, για να το μαζέψω, μιλάτε πολύ ωραία για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που ο Ερντογάν έχει καταργήσει, θυμίζω.
Ναι, αλλά και εμείς δεν την εφαρμόζουμε.
Εμείς δεν την εφαρμόζουμε. Μάλιστα.
Δηλαδή την έχουμε
στην πράξη, θέλετε να πείτε. Ναι, ναι.
Αλλά στην πράξη, δηλαδή άκουσα πριν από λίγο
το συνάδελφό μου, ναι. Ναι, ναι.
Που είμαι σίγουρη ότι μετέφερε αυτά που του είπε η αστυνομία.
Ναι, ναι, αυτή είναι η επίσημη άποψη της αστυνομίας. Έχει βγει και δελτίο τύπου. Ναι, ναι.
Μίλησαν λοιπόν για ένα ερωτηματολόγιο και κάποιο πρωτόκολλο που η ΕΔΕ θα ελέγξει αν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Το ερωτηματολόγιο στην πραγματικότητα εννοεί την αξιολόγηση κινδύνου, η οποία πρέπει να ακολουθείται από διαχείριση κινδύνου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε καθόλου αξιολόγηση κινδύνου και ας ισχυριζόμαστε ότι την κάνουμε με τον κοινό μας νου. Και ακόμη και αν ξέρουμε ότι κάποιος κινδυνεύει, δεν λαμβάνονται τα μέτρα. Και αυτό, ξέρετε, αποθρασύνει τους δράστες. Διότι αν το 20 που πήγε αυτή η κοπέλα και έκανε την καταγγελία τη συγκεκριμένη, από τη στιγμή που ήταν ενδοοικογενειακή βία, θα έπρεπε να δούνε αν κινδυνεύει, αν αυτός είναι επικίνδυνος, και από ό,τι ακούγεται υπήρχαν αρκετές ενδείξεις επικινδυνότητα. Mm-hmm. Ένας εισαγγελέας να διατάξει περιοριστικούς όρους και όχι να τη στείλουν να πάρει ασφαλιστικά μέτρα, και σε κάθε παραβίαση των περιοριστικών όρων να υφίσταται αντίστοιχες κυρώσεις ο δράστης. Αυτά δεν τα κάνουμε ποτέ, ούτε όταν κινδυνεύουν παιδιά, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δράστες να θεωρούν ότι κανείς δεν θα τους κάνει τίποτα και έχουν δίκιο. Εδώ λοιπόν αυτά που μεταφέρθηκαν από την πλευρά της αστυνομίας ρίξανε όλη την ευθύνη πάνω στην κοπέλα που δολοφονήθηκε.
Στο θύμα τελικά, ναι, ναι, είναι τρομερό.
Είπε ότι δεν τον είδε έξω από το ΑΛΦΑΤΑΦ, είπε ότι δεν ήθελε να κάνει μήνυση, είπε ότι δεν τον φοβάται, είπε ότι αυτή θέλει να πάρει τηλέφωνο και η αστυνομία μας είπε, εμείς δεν βάζουμε πολίτες στο περιπολικό, συνοδεία θα τις κάναμε, δηλαδή θα περπατούσε το περιπολικό δίπλα της, αυτό μας εννοούν.
Δεν έχω ιδέα. Ναι. Ειλικρινά, ναι. Και εγώ μένω άναυδη, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιοι νόμοι τέλος πάντων εφαρμόζονται. Έχουν θεσμοθετηθεί και θεσπιστεί και ψηφιστεί πολλοί νόμοι, κυρία Πετρουλάκη. Δεν μας λείπουν οι νόμοι, νομίζω.
Πράγματι, και πρόσφατα κάναμε, υποτίθεται, επικαιροποίηση του νόμου για την ενδοικογενειακή βία.
Και ναι, ξέρετε, και γεγονός. Ναι, ναι.
Ομό η Επιτροπή, η Γκρέβιο, που ελέγχει τη χώρα μας για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μας έχει δώσει 71 συστάσεις, δεν βάλαμε σχεδόν καμία μέσα.
Τι είδους συστάσεις είναι αυτές?
Μας έχει αξιολογήσει την εφαρμογή της Σύμβασης.
Μάλιστα.
Αυτό το κάνει σε κάθε χώρα που την έχει κυρώσει. Mm-hmm. Από τον Νοέμβριο λοιπόν η χώρα μας κρατάει στα χέρια της μία έκθεση που λέει αυτό δεν υλοποιείται καθόλου, εκείνο δεν υλοποιείται καλά.
Ναι, ναι.
Και κάνει προτάσεις για το τι να κάνουμε. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών των προτάσεων υπάρχουν αρκετές συστάσεις για αυτά που μόλις σας είπα πριν, για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου, για τους περιοριστικούς όρους που θα δίνονται άμεσα, και υπάρχουν και δύο συστάσεις που απαιτούν να κάνουμε αναδρομική εξέταση των δολοφονιών γυναικών και παιδιών για να δούμε τι δεν πηγαίνει καλά.
Ναι.
Αυτές οι δύο συστάσεις, τη μία τη δίνουν ακριβώς για την αξιολόγηση κινδύνου σε αυτό το κομμάτι, και την άλλη τη δίνουν το άρθρο που μιλάει για την επιμέλεια, τα δικαιώματα επίσκεψης και την ασφάλεια των παιδιών, επειδή καταλαβαίνουν ότι η νομοθεσία περί συνεπιμέλειας είχε εκθέσει μητέρες και παιδιά σε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο.
Μάλιστα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Αν πούμε και πέντε νούμερα για το τι έχει συμβεί στη χώρα μας την τελευταία χρονιά που έχουμε δεδομένα από την αστυνομία,
ναι,
δηλαδή το 2022,
ναι,
ακούμε συνεχώς ότι είναι δύο γυναίκες δολοφονημένες το μήνα, δηλαδή 24 το έτος, και ήταν μια μεγάλη αύξηση από το 20.
Ναι, ναι.
Όμως, αν κοιτάξετε αυτά τα δεδομένα και δείτε και τις απόπειρες, θα δείτε ότι υπάρχουν άλλα 21 άτομα. Απόπειρα ήταν και της Όλγας από την Αργυρούπολη, που πέθανε μετά από μερικούς μήνες.
Και ναι, το θυμάμαι πολύ καλά δυστυχώς, και δεν καταγράφεται, θέλετε να πείτε, γιατί θεωρήθηκε...
Θέλω να πω,
ναι,
καταγράφεται, αλλά δεν τα μετράμε. Επίσης, το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που έχουμε πολλά ανήλικα θύματα. Έχουμε 5 δολοφονημένα παιδιά και έφηβους και 3 απόπειρες δολοφονίας.
Εννοείται ότι το έγκλημα έχει διαπραχθεί εντός της οικογένειας.
Ναι, μόνο αυτά τα δεδομένα, ναι, ναι, μας δίνουν. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες,
αναφερόμαστε μόνο στην ένδοη οικογενειακή βία.
Επειδή μόνο αυτά τα νούμερα μας δίνει η αστυνομία. Mm-hmm. Τις υπόλοιπες δεν τις μετρούν.
Ναι.
Τα νούμερα που ακούτε είναι ό,τι εξυκνιάστηκε και ήταν στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες δολοφονημένες γυναίκες δεν είναι σε αυτά τα νούμερα.
Αφού λοιπόν υπάρχει, όπως λέτε, ένα είδος ευρωπαϊκής εποπτείας παύλα αξιολόγησης, κάπου εκεί νομίζω ότι το χάνουμε κι εμείς. Μήπως δηλαδή πρέπει να τεθούν κάποιοι εποπτεύοντες, επόπτες, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, εντός της χώρας, εντός των Υπουργείων, του συγκεκριμένου Υπουργείου, για να βλέπει αν εφαρμόζεται ο νόμος και οι διατάξεις αυτές που λέτε, είτε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, είτε μία-μία τις περιπτώσεις των καταγγελιών και των μηνύσεων,
mm-hmm,
και των περιστατικών που αναφέρονται, έστω και ακροθυγώς, γιατί όπως λέτε το θύμα ή το υποψήφιο θύμα δεν θα του φτάσει μέχρι το τέλος για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Οπότε εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί. Κάπου εκεί χάνεται ένας, mm-hmm, κρίκος πολύ σημαντικός. Δεν μπορώ, mm-hmm, να το αξιολογήσω αλλιώς.
Ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αυτό το έχει σχεδιασμένο. Και το αρμόδιο Υπουργείο για να το κάνει πλέον είναι της Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας, που δεν έχει τον φίλο πια.
Τι δεν έχει, είπατε, δεν έχει.
Δεν έχει τον φίλο, δεν είναι πλέον η Γενική Γραμματεία Ισότητας.
Α, ναι, 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 φίλων, ναι, ναι, είναι σκέτο. Ναι, ναι.
Και δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ωραία.
Λοιπόν, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σε πάρα πολλά άρθρα απαιτεί να συνεργάζονται όλες οι αρχές και οι φορείς συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ των εξειδικευμένων και να δρουν ακαριαία. Οπότε δεν έχει σημασία ποιο είναι το πρώτο σημείο που προσεγγίζει μια γυναίκα. Είναι η γραμμή ΣΟΣ, είναι η αστυνομία, είναι ένας φορέας σαν το δικό μας. Θα πρέπει να μπορεί να κάνει αξιολόγηση κινδύνου και να τη μεταβιβάσει τον αρμόδιο για να πάρει μέτρα.
Mm-hmm.
Την αστυνομία δηλαδή και την εισαγγελία. Και αυτοί να πάρουν μέτρα αμέσως.
Ναι, ναι.
Και στη συνέχεια ένας άνθρωπος που θα είναι σύμβουλος για αυτή τη γυναίκα να μπορεί να έχει μια εποπτεία του κινδύνου. Γιατί ο κίνδυνος είδατε πως κλιμακώθηκε.
Κλιμακώθηκε, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αν έχουμε βούληση να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε και να συνεργαστούμε για να το σχεδιάσουμε. Η έκθεση που μας έχει δώσει η Γκρέβιο είναι ένα σχέδιο δράσης ολόκληρο και η χώρα μας έχει 3 χρόνια για να κάνει τις κατεπίγουσες συστάσεις και τις επίγουσες, που είναι πάνω από τα 3 τέταρτα των 71 συστάσεων. Επομένως, αν αυτό δεν ξεκινήσει με συνεργασία όλων των Υπουργείων, γιατί το Υπουργείο Προστασίας Πολιτών, θα το λέω εγώ, και όχι του πολίτη,
ναι, ναι,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι τα κατεξοχήν αρμόδια και το συντονισμό όλων αυτών οφείλει να έχει η Γενική Γραμματεία Ισότητας
και Δικαιωμάτων.
Ακριβώς.
Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Πετρουλάκη, πραγματικά παρόλο που η αφορμή μας είναι πολύ δυσάρεστη, οδυνηρότατη, μ' αρέσει, θεωρώ πολύ χρήσιμη όλη αυτή την κουβέντα μαζί σας, φοβερά κατατοπιστική. Εάν κάποιος, κάποια γυναίκα, κάποιος άνθρωπος υπερκεράσει τα πάντα, μπορεί να απευθυνθεί ας πούμε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, στο δικό σας το φορέα?
Μπορεί να απευθυνθεί στο δικό μας το φορέα, αλλά όπως είπα και πριν, αν είναι γυναίκα, έτσι.
Mm-hmm.
Γιατί εμείς παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε γυναίκες.
Μόνο σε γυναίκες, μάλιστα.
Εν τούτης και εμείς κάνουμε, ας πούμε, αξιολογήσεις κινδύνου.
Mm-hmm.
Κάνουμε συνοδευτικές υπηρεσίες, είτε στο τμήμα, είτε στην αστυνομία, είτε στο τμήμα, είτε σε δικαστήρια. Όμως, εάν δεν έρθει η δικαιοσύνη να επιβάλλει τις κυρώσεις, ναι, άμεσα και να είναι αποτελεσματικές...
Ναι, χάνετε κι εσείς την ισχύ σας, έτσι. Δηλαδή, μετά αναλαμβάνουν άλλοι φορείς.
Δεν είναι αποτελεσματικό.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όχι μετά, μαζί πρέπει
μαζί,
να το κάνουμε
μαζί,
αυτό.
Μαζί, ναι.
Και εδώ, πριν την προηγούμενη διετία, τρέχαμε ένα πρόγραμμα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, που είχε έρθει αρχηγός της αστυνομίας της Ισλανδίας και συνεργαζόντουσαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, οι οποίοι όμως στην πραγματικότητα θέλουν ο καθένας να κάνει το δικό του κομμάτι για να μην λογοδοτούν.
Mm-hmm.
Αυτό είναι η αλήθεια,
ναι,
αν θέλουμε να την πούμε.
Μάλιστα. Κυρία Πετρουλάκη, θα ήθελα να είμαστε σε κάποια επικοινωνία. Δυστυχώς τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι αυτό που στο συγκεκριμένο βάρεσε πραγματικό καμπανάκι, αυτό είναι το panic button που πατήθηκε, το συνολικό, το κοινωνικό panic button, θέλω να πιστεύω ότι πατήθηκε, γιατί έγινε και κανονική δολοφονία, δηλαδή δεν είχαμε μόνο ένα τραυματισμό που ίσως και να γλίτωνε η κοπέλα, και μάλιστα μπροστά, δηλαδή μπροστά στο κατόφλι του αστυνομικού τμήματος. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία, δυστυχώς το λέω, γιατί είναι μια θυσία τώρα αυτή της κοπέλας, μήπως και οδηγήσουν σε ακόμα αυστηρότερες, σε ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να ληφθούν τα μέτρα που λέτε ταυτόχρονα και άμεσα.
Είναι ακόμα μία, εγώ δεν θα την πω θυσία, είναι ακόμη μία γυναικοκτονία, και αν δεν πάμε πιο πίσω να την αντιμετωπίσουμε πριν κλιμακωθεί,
ναι,
η ενδοοικογενειακή βία,
ναι,
δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν πραγματικά το συζητάμε μετά από κάθε ακραία γυναικοκτονία και αν δεν αποφασίσουν οι αρχές να κάνουν αυτά που οφείλουν, είναι δικαιώματα των γυναικών αυτά, δεν είναι το κάτι παραπάνω που θα αποφασίσουν να κάνουν.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πετρουλάκη, για αυτή τη συζήτηση.
Καραγιάννη,
καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Ήταν η ψυχολόγος η κυρία Κική Πετρουλάκη, πρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας.
Γραμμή τη ζωή στην παλάμη, κάθε μέρα τη βλέπω τελειώνει. Σαν σταγόνα που παίζει στο τζάμι και ένα ήλιο καυτό τη στεγνώνει. Να προλάβω να ζήσω με νοιάζει, με μυαλό, με καρδιά, με δυο φίλους. Κι ο αέρας αέρα να βάζει χάρτινους λίλους. Ποτιά συνονόματι, ψυχή τε και σώματι, στα σπλάχνα σου γέρνω. Φωτιά μπες στο αίμα μου, φωτιά βγες στο βλέμμα μου.
Μια που μιλάτε για ευρωπαϊκές νομοθεσίες και στατιστικές, μου λέει η ακροατής, θα ξέρετε ασφαλώς ότι παρά τα τραγικά, η Ελλάδα κατατάσσεται κάπου στη μέση στον αριθμό. Τώρα αυτό το κάπου στη μέση, ξέρετε τι δεν πιάνω, το λέτε για κάπως παρήγορο ή το αντίθετο?
Η γραμμή τη ζωή στον καθρέφτη, μια ματιά βιαστική τίποτα άλλο, μια ματιά που χτυπάει και επιστρέφει, μακιγιάζ να μου πει βάλε κι άλλο. Στις καρδιάς θα ανοιχτώ το βιβλίο, δεν θα αφήσω μια μέρα σελίδα στο κρυφό του έρωτά μου σχολείο, μόνο φόβο και δάκρυα είδα. Φωτιά συνονόματι ψυχείτε και σώματι στα σπλάχνα σου γέρνω. Φωτιά μπες στο αίμα μου, φωτιά βγες στο βλέμμα μου, να ζήσω πεθαίνω.
Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Ζητώ συγγνώμη που σας βαραίνω τόσο πολύ το απογευματόβραδο, την καθημερινή. Ξέρω ότι έχετε όλοι σας, όπως όλοι μας, πολλά έτσι μέτωπα ανοιχτά και πάνω στο κεφάλι μας διάφορες απειλές και προβλήματα να επικρέμονται. Όμως τελικά η λογική, η ψυχραιμία, η δικαιοσύνη, η αλήθεια νομίζω ότι είναι αυτές που θα πάρουν το πάνω χέρι, που θα καταλήξουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με την ανατροπή στην υπόθεση του Βασίλη Μάγκου, αν θυμάστε, τον νεαρό που ένα μήνα μετά το βασανισμό του άφησε την τελευταία του πνοή, και τώρα παραπέμπονται 6 αστυνομικοί σε δίκη που θα γίνει στις 20, που θα γίνει, συγγνώμη, η δίωξη είχε ασκηθεί, αφορά 3 αστυνομικούς. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι σε βαθμό πλημελήματος με βάση την εισαγγελική άσκηση δίωξης. Ο καημένος ο πατέρας του είχε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί δεν μπορούσε να αποδείξει πράγματα, και τώρα έχουμε αυτή την θετική ανατροπή, όσο μπορεί κανείς να το πει θετική, στην υπόθεση του Βασίλη Μάγκου.
Με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι.
Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοτίες.
Εδώ θα σας χαιρετήσω, σας ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά, τα μηνύματα και γενικότερα την ανταπόκριση. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Καλό βράδυ.
Σε παλιές φωτογραφίες, ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοτίες.